Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu magazínu Noise Big Stories by Babsy, ktorý vzniká v spolupráci s Aktuality.sk. Big Stories to sú veľké príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Je úspešnou divadelnou a televíznou herečkou. Študovala hudobno-dramatické umenie na súkromnom konzervatóriu v Nitre a herectvo na Vysokej škole muzických umení. Poznáme ju vďaka úlohám, ktoré stvárnila v seriáloch Panelák, Kukučka, Oteckovia, Pod povrchom alebo Inšpektor Max. Svoju výnimočnú schopnosť stvárniť rôznorodé postavy predviedla vo filmoch Na střeše, Backstage a Trhlina a tiež v televíznej show Tvoja tvár znie povedome. Mária Mary Bartalož je dnes mojím hosťom. Ahoj.
Ahoj.
Vítam.
Ja ťa vítam. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas.
Ďakujem.
Možno ty ma budeš na budúce hostiť v nejakom podcaste a budeš ma vítať. Ty si mala k herectvu, teším sa, že som ťa rozosmiela hneď v úvode.
Super. Potrebovala som to nejako odľahčiť.
Áno, máme good vibes. Teba to k herectvu ťahalo už veľmi skoro v tvojom detstve. Bola si folkloristka, chodila si na rôzne slovenské súťaže, napríklad Slovenský Slávik. Nehanbila si sa spievať pred publikom?
Ja keď som bola malá, som mala o mnoho viacej odvahy, než mám teraz. Bola som dosť hyperaktívna, čo mi akože stále zostalo, ale teraz sa už viem sama ukočírovať, takže už to nie je také...
Ale tá tvoja energia je skvelá, práve že by si sa nemala ukočírovať.
Ale niekedy musím, ale dokonca niekedy má Adi vie... predbehnúť v tej svojej energii a hyperaktivite. Hyperaktivite? Dobre som to povedala.
Áno, hyperaktivite. A si jedla vtipnú kašu ráno.
Áno, ja som si myslela, že som dosť živá a hyperaktívna, ale keď som spoznala jeho, tak som zistila, že je ešte on viac ako ja.
Tak on študuje pohyb a vyučuje pohyb. Je to na mieste, že je hyperaktívny.
Áno, on je taký šašo.
Študovala si hudobno-dramatické umenie na súkromnom konzervatóriu v Nitre, potom si urobila herectvo na VŠMU. Myslíš si, že tieto školy ťa dostatočne pripravili na kariéru herečky?
Myslím si, že som si z oboch škôl zobrala strašne veľa, asi to maximum, čo som mohla. Nielen od pedagogov, ale dokonca aj od svojich spolužiakov, lebo sme sa tam navzájom veľmi inšpirovali, ovplyvňovali. A všetko vlastne som to dokázala potom zužitkovať už v tom živote a v takom tom reálnom, v tej reálnej hereckej práci, ktorú som potom robila, či už to boli naozaj tie seriálové projekty alebo tie filmové. A to je ako keby tá najväčšia škola, si myslím, že...
Aj tá prax.
Áno, že v škole sa naozaj ťa môžu učiť čokoľvek, ale keď sa dostaneš do toho reálneho...
Sveta, zamestnania, herectva, ale tak tam už ťa práce. Učia aj tí kolegovia, režisér. Ty si začala pomerne skoro spolupracovať s významnými režisérmi slovenskými. V 16 rokoch si hrála v seriáli Aféry režiséra Petra Bebiaka, potom postupne prichádzali ďalšie televízne a filmové ponuky. Na ktorý projekt, v ktorom si pôsobila, najradšej spomínaš a na ktorý si najviac hrdá?
Z divadla, alebo aj z filmu.
Čo
lebo...
ti napadne? Filmy, divadlo, ty si veľmi tvárna a všestranná herečka.
Tak ako divadelné predstavenie mi napadnú Obžinky, aj keď tam som teda len hosťovala, nie až tak veľmi dlho, ale tým, že je to presne taká moja šálka kávy, ten folklór a to ľudové prostredie a táto celkovo tá tradičná ľudová tematika, tak na toto predstavenie veľmi rada spomínam. Strašne veľa som si z toho predstavenia zobrala, lebo naozaj sú tam naši skvelí herci, aj starší, aj mladší a veľmi dobre sa mi so všetkými spolupracovalo, takže na to, ako nemôžem povedať, že som hrdá na to, že som tam bola, lebo ja neviem, ja som taká...
Ale bola si tam, ale aj to sa ráta.
Bola som tam a som naozaj si to veľmi vážim. Bolo to pre mňa veľmi pekné obdobie a čo sa týka filmov
alebo seriálov?
Bola to práve tá Trhlina, bol to projekt, ktorý bol dlhý, asi rozťahnutý na 3 mesiace. V podstate 3 mesiace som tým žila vo svojej mysli, lebo človek sa v podstate tým zaoberá, aj keď nechce, lebo naozaj, že keď sa venujem svojej postave, tak kedykoľvek aj v noci, keď som sa zobudila, tak som sa pristihla pri tom, že jednoducho rozmýšľam nad niečím zo scény, alebo zo scenára, alebo nad tou postavou. A čiže ono naozaj to tak
pracovalo
toho,
s tebou a žil ten projekt v tebe.
Hej, a
ty si sa potom neskôr ale vyjadrila, že by si už thrillery nechcela hrať.
Toto som presne išla hovoriť, že aj keď je to presne tak, taký ten žáner hororový, thrillerový, že to presne vôbec ani nie som ja. Napriek tomu som vďačná, že som si to zažila, že som bola v takomto projekte. Bolo to trošku miestami také ani nie bojazlivé alebo skľučujúce, ale také nepríjemné. Jednoducho to sú to témy, ktoré mne nie sú celkom príjemné. V jednom momente som sa tak aj opýtala samej seba, že prečo som vôbec do toho išla. Ale odliadnúc vlastne od tej témy, mali sme naozaj veľmi dobrý štáb. Veľmi dobre sa nám všetkým spolupracovalo. Peter Bebiak je jeden skvelý režisér. A naozaj, keby som mala možnosť spolupracovať v takomto štábe ešte raz na nejakej inej.
Na horore pre zmenu. Nemusí to byť thriller, môže to byť horor. Psycho, melodráma.
Áno, tak určite veľmi rada. Takže to prostredie, v ktorom herec funguje, to je veľmi dôležité.
Čiže nezáleží na žánri, záleží na tom týme.
Áno.
Áno. Hovorí sa o tebe, že ty si veľká detailistka a perfekcionistka, že so sebou často nebývaš spokojná. Je to podľa teba výhodná povahová črta pre herečku?
Ja si myslím, že aj áno, aj nie.
V čom áno a v čom nie?
Myslím si, že to, že človek so sebou nie je spokojný, je dobré, pretože ho to istým spôsobom stále posúva vpred a stále ho to núti zlepšovať sa. To si myslím, že je výhoda, lebo keď sa človek s niečím uspokojí, tak tam si myslím, že začína také obdobie stagnácie, čo vlastne nevedie potom asi k nejakým takým
posunom a zlepšeniam.
Áno, presne. Takže ja si myslím, že na jednej strane je toto výhodou, že mám stále tendenciu zlepšovať sa, chcieť byť lepšie alebo urobiť to lepšie, lebo ja si myslím, že vždy sa to dá urobiť ešte lepšie. A možno nevýhoda je to v tom, že
si na seba príliš stále, prísna?
Áno, že sa ako keby stále neviem uspokojiť a tým pádom stále mám v sebe potom také nutkanie alebo také.
Ale je to pre teba frustrujúce? Alebo nie až frustrujúce, ale skôr len máš takú nejakú vnútornú tenziu, napätie v sebe?
Hej, presne. Skôr je to také možno vnútorné napätie, že viem, že by to ešte mohlo byť iné, aj keď dokážem to zasa aj objektívne zhodnotiť, že vidím, že je tam napríklad odohrané to, čo treba, je to zrozumiteľné, ale ja som na seba naozaj prísna. Viem, že možno ešte nejaký detail alebo niečo, ale vždy som to akože naozaj konzultovala s režisérom, že či je on spokojný, či on si myslí, že tá scéna je taká, ako by mala byť. A keď mi on povie, že on je spokojný, tak ja sa dokážem uspokojiť, lebo ale naozaj musím tomu režisérovi veriť, že to nie je len také, že dobre máme a poďme, ale že je to naozaj kvalitná práca.
Veľa hercov nechodí na vlastné premiéry, dokonca sú niektorí herci, že keď už prídu, tak si síce sadnú do toho hľadiska, ale zakryjú si oči pri každej svojej scéne. Patríš aj ty k takejto skupine hercov, alebo aké je to pre teba, keď sedíš v kinosále na premiére a pozeráš napríklad film Backstage alebo Trhlinu, kde si stvárnila hlavné úlohy?
Ja ani neviem, či existuje herec, ktorý sa rád na seba pozerá.
Ale to určite je, áno. Viem si predstaviť, že taký samolúbi George Clooney možno, alebo...
A dobre, tak taký zahraničný možno, že už
ale
sú.
Aj naši určite. Možno aj Tomáš Maštalír sa na seba rád pozerá. Janko Koleník. Ten sa tiež určite rád na seba pozerá.
To neviem posúdiť, ale zažila som teda akože hlavne situácie, kedy sa herci neradi na seba pozerajú. Takže... Ja patrím tiež k tejto skupine. Ja keď som sa prvýkrát v živote úplne na seba pozerala, to bolo presne po tej epizódke Aféry. Som sedela na intráku a už išla tá epizóda, už som sa tak pozerala, kedy už prídem na scénu. A bola to pre mňa dosť veľká katastrofa. Povedala som si, že už nikdy nepôjdem do televízie.
Že už nikdy nebudem nič hrať.
Áno, to som si povedala, lebo bola som z toho strašne smutná, frustrovaná.
Kedy sa to v tebe otočilo, že si to prekonala a potom si už mala chuť opäť pôsobiť vo filmoch, televíznych projektoch?
Keď prišla ďalšia ponuka, nedel mesiac.
Rýchlo si sa otriasla.
Akože tým, že mňa to herectvo naozaj bavilo, tak tak som musela ako keby preklenúť tú nechuť sa na seba pozerať. V divadle s týmto problém nemám, lebo tam sa človek na seba nemusí ani spätne pozerať, ale tuto som jednoducho si povedala, že musím sa s tým zmieriť, pretože tým, že som ešte len začínajúca a ja si viem sama sebe dať ten najlepší feedback, musím sa na seba pozerať, aby som vedela vychytať tie chyby a potom na budúce ich opraviť, aj keď teda snažím sa ich opravovať priamo na placi už teraz, keďže ja si
už
aj teraz...
Už máš tie skúsenosti a už si to vieš povedať, že áno, ideme ešte teraz, necítim sa v tom komfortne, poďme presne, si zopakovať tú scénu.
Presne, ja si teraz niečo si natočíme a ja si to idem pozrieť, lebo ja to potrebujem vedieť, akože mám rada, keď mi režisér hovorí čo a ako keď mi dáva poznámky, ale idem si to aj pozrieť presne preto, aby, lebo som zodpovedná za to, čo ľudia potom uvidia na obrazovke alebo na plátnach, takže aj napriek tomu, že sa nerada na seba pozerám, tak ešte sa stále hodnotím.
A kto je pre teba ešte takým dobrým zdrojom spätnej väzby? Tvoj manžel alebo rodina? Komu dôveruješ a koho kritiku si zoberieš k srdcu a chceš sa z nej poučiť?
Určite je to aj manžel, pretože on viem, že naozaj je to od neho úprimné a on mi vždy povie, aj keď sa mu niečo nepáči. Takže od neho pre mňa je to úplne tá najúprimnejšia
spätná väzba.
Spätná väzba, áno. A od rodiny to som vždy bola taká, že či nehovoria, že je to pekné, len preto, že ma ľúbia.
Že som ich
dcera,
ich malá folkloristka.
Ale tak samozrejme vždy ma to akože potešilo, lebo oni mi častokrát hovorili aj, že aj suseda ťa pozdravuje, tá povedala, že veľmi, veľmi pekné.
Aj tá pekné. Pozerala oteckou, panelák.
Akože, on mi vždy taký zlatý, on mi vždy povedia, kto ma pozdravuje, kto ma pozerá a že sú šťastní, že ma vidia. Takže,
a to je tiež príjemné.
Takže hej, to
pre
je také...
tvoju seba kritickú povahu, to je, taká,
áno, to je také
balzam.
Dušu, presne.
Hollywoodskí herci sa na svoje úlohy pripravujú aj niekoľko rokov. Oscarový Joaquin Phoenix sa na úlohu Jokera pripravoval napríklad tým, že sledoval videá ľudí trpiacich duševnou poruchou, ktorá spôsobuje nekontrolovateľný smiech. Napríklad Oscarový Christian Bale je zase známy svojimi extrémnymi premenami. Keď hral v Mechanikovi, vážil 55 kg, nedávno pre úlohu viceprezidenta Dicka Cheneyho pribral na 106 kg, čiže herci veľakrát skúšajú rôzne kaskaderské kúsky alebo majú nejaké brutálne diety. Ako si sa ty pripravovala na tvoje úlohy? Tiež si takýmto niečím prešla?
Až takýmto radikálnym nie. Na takúto postavu ešte len čakám.
50 kg na 100.
Akože ja musím povedať, že ja veľmi ľahko viem schudnúť, kebyže sa mi podarilo pribrať, lebo aj po tehotenstve to bolo tak, že pribrala som 16 kg a veľmi rýchlo som to dokázala zhodiť, čiže u nás v rodine je to asi tým génom také jednoduché. Takže s týmto by som nemala problém. Skôr si myslím, že by sa mi možno ťažko naberalo. ale ešte som s tým nemala nejakú skúsenosť. Bojovala som skôr s takými vecami psychického charakteru a predsa tie postavy majú častokrát také všelijaké pozadie a aj v backstage sme toto riešili, keďže tá postava Mary bola z detského domova. Tak tam som riešila presne takéto nejaké, som si veľa čítala o takýchto prípadoch a sme to aj konzultovali s režisérkou. Ja osobne som chcela ísť do niečoho možno takého tvrdšieho, ale ona chcela ísť práve že tou takou jemnou,
senzitívnou cestou.
Áno, presne, že aby bola stále taká jemná, nežná. S tým som bola trošku akože v rozpore, že som nevedela, či sa to môže stať, že také tie dievčatá z detského domova sú stále také jemné, nežné, naivné, tak s tým som akože... Ale...
A keď máš iný názor ako režisér na postavu, ktorú stvárňuješ, tak dokážete sa o tom pobaviť? Dokážete niečo zmeniť podľa tvojho feedbacku a spätnej väzby?
Určite, ako ja som veľmi prispôsobivá a ja, keď nastane niečo takéto, že som trošku akože s niečím v rozpore, tak sa hlavne snažím to vo svojej hlave prijať a zapasovať to aj do v podstate nejakého takého myšlienkového
kontextu
aj tej postavy, lebo to je dôležité, že aby to mne v tej postave danej zapasovalo, lebo no nie je nič horšie, ako keď herec nevie, čo hrá. takže sa to hlavne snažím prijať, pochopiť a nejako si to odôvodniť, aby som bola s tým úplne uzrozumená.
Ty si spomenula film Backstage, kde si hrala hlavnú úlohu Mary. Tie choreografie boli pomerne náročné. Ja sa ti priznám, že to by som nenatrénovala asi ani za 5 rokov. Ty si to zvládla bravúrne a veľmi rýchlo. Ktorá postava, ktorú si stvárnila, bola najnáročnejšia?
No tak asi táto presne. Akože keď ideme z tej stránky napríklad toho fyzického pohybu, tak určite tento backstage, pretože tie choreografie boli naozaj pre mňa ťažké, niektoré teda, lebo oni všetci okolo mňa boli tanečníci, oni to tak uchopili jedným lusknutím prsta a ja predsa akože mám rada tanec, ale toto je ten hip-hop street style a všetko toto je také veľmi špecifické a ja som bola prekvapená, že aké naozaj nejaké detailné miniatúrne prvky dokážu byť dôležité a preto som sa niekedy cítila naozaj ako také nemehlo medzi nimi a mala som veľké, veľké boje so sebou, veľkú frustráciu som prežívala, naozaj som išla niekedy z tréningov strašne nahnevaná.
Nemala si kaskadérku. To sa u nás nenosí ešte na Slovensku.
Ale v backstage sme mali kaskadéra.
Vážne?
Áno. Keď skákal tam z lode.
Salto z budovy.
Keď skákal tam
áno,
z lode
tam
do vody.
Áno, tam je taká tá scéna
opitého
tvojho frajera, alebo...
Áno, Ondrej Hraška tam mal vlastne českého dublera, takže aj u nás sa to nosí. ale ja som teda nemala žiadnu dublerku a bolo to fakt miestami akože náročné. Ja keď si na to spomeniem, prežívala som veľké hnevy. Ja som si tie choreografie natáčala a doma som si ich tancovala, lebo inak to nešlo. Inak to nešlo, že musela som trénovať aj doma, keď som chcela, aby to bolo 100%, ale ja neznášam, keď mne niečo nejde. To je, neviem, či to je tajomstvo alebo nie, ale naozaj
sa
čertím.
Búchaš do stola pesťou, rozbíjaš zrkadlo.
Kričím cez hrdlo.
Aké je kričanie cez hrdlo?
Takže...
Aha, takto, jasne, chápam. Ja kričím cez nos, sofistikovane.
No, tak akože hnevám sa naozaj, niekedy odídem z miestnosti, musím sa ukludniť. Prestanem proste, zastavím sa a musím to predýchať.
Tak ale si vášnivá povaha a to ti dosť pomáha v tvojej profesii.
Určite, mňa práve, že to niekedy, keď sa tak nahnevám, mňa to nakopne a proste idem to skúšať, až nakoniec sa mi to podarí a tak niekedy.
Úžasné premeny si dokázala stvárniť aj v televíznej show Tvoja tvár znie povedome. Ja som so zatajeným dýchom sledovala každý týždeň. Edith Piaf ma rozplakala. Potom si perfektne zvládla Eminema, Sieru, J-Lo, Weekenda. Ako sa dokáže herec vteliť do takýchto postav? Aké techniky používate?
Ja veľa pozerám videá. Hlavne, teda aspoň tá Tvoja tvár znie povedome bola pre mňa hlavne o tom, že som sa naozaj snažila vychytať ten pohyb daných hercov a spevákov, pardon.
Aj hercov, J-Lo.
Áno, tak ona je dva
máš
v jednom.
Máš tam aj herečku medzi nimi.
Ešte aj matka. Takže pre mňa je to hlavne o tom, aby som ich vedela v podstate nie len tým hlasom, ale aj tou mimikou, kvôdzou. Takže snažila som sa to uchopiť naozaj ako herec. Takže som pracovala v podstate úplne so všetkým, aj čo sa týkalo pohybu, aj čo sa týkalo hlasu. A nemyslím si, že sa mi to v každom prípade úplne podarilo, hlavne pri tých mužoch, predsa len...
Aj Weekend bol super. Aj Eminem asi dobre dala Merlina Mansona.
Áno, ale Weekend to mi prišlo úplne ako taká komická postava. Ja keď som sa naozaj zbadala už potom na záver tá fotka, keď sme mali ako finále a teraz sme tam stáli a ja úplne taká malička
tak
ako
ti
Weekend,
poviem,
účes potom
sedel,
Pico. A jediný
účes
sedel. Som sa smiali, že tá mačka na hlave, čierna.
Áno, čierna mačka na hlave, hniezdo takzvané. Moja mama nosila taký účes v 70-tych rokoch, to fičalo.
Hej, no, tak ja som si pripadala taká naozaj zvláštna, ešte aj ten oblek bol väčší, než by mal byť a bolo to celkom také komické. No tak aspoň sme sa zasmiali, ako naposledy.
Ja som sa zasmiala, aj som si zaplakala. Herci sa často delia skôr na divadelných a televíznych hercov. Sú to veľmi odlišné svety. Ty si skôr divadelná alebo televízna herečka? Ktorý svet tebe viac vonia?
Úplne na 100% sa nepriraďujem asi ani tam, ani tam. Lebo naozaj ako ako hovoríš, tak každé je úplne iné, každé má niečo do seba. A v divadle milujem, že máš hneď tú spätnú väzbu.
Publikum, potlesk,
po predstavení,
energiu presne, od divákov.
Presne, nielen po predstavení, ale cítiš to počas celého predstavenia. Diváci sa strašne častokrát ozvu počas predstavenia a niekedy ťa to naozaj tak dokáže nakopnúť, že je, ako pre mňa bolo divadlo naozaj také miesto obrovskej inšpirácie a energie. A častokrát, keď som si možno sama nebola v niečom istá, napríklad pri premiére, vtedy to ešte býva také, že v tých postavách s tými postavami sa herec ešte len zžíva a trošku to trvá, kým to tak sádne celé. A vtedy naozaj, keď sa tí ľudia ozvú a počuješ tú spätnú väzbu, tak vtedy to dokáže naozaj herce podľa mňa veľmi nakopnúť. A pri tej filmovej práci, alebo teda televíznej, mám rada to, že mám strašne veľa času.
Na prípravu?
Teda v niektorých situáciách.
A že nemusíš ísť na prvú?
Presne,
lebo
tak,
v divadelnom predstavení to domrvíš.
Áno.
Alebo nepočuješ našepkávača, asi nahraná.
Tam, keď to nevíde, tak to nevíde, ale aj to majú diváci radi. Ale tam naozaj pri tvorbe filmovej mám na to čas. Veľakrát, keď presne niečo mi nevíde, môžem ísť odznova. A je to možno, že viacej aj o tom dialogu, režisér, herec, viacej sa môžeme rozprávať aj my medzi sebou, naozaj, že tvoríme niečo na mieste v podstate, aj keď s istou prípravou predtým, ale tvoríme na mieste a ja som mala veľmi rada napríklad aj to, že úplne nie doslova som sa učila texty, pretože mne častokrát na placi napadlo niečo lepšie, teda mi napadlo niečo lepšie a vzýšlo z toho dokonca ešte ako keby lepší dialog medzi nami ako hercami. Čiže ja mám rada ako keby tú prácu na mieste, lebo istým spôsobom je to aj
máš
taká improvizácia.
Presne.
Presne. Mm-hmm. A naozaj, že na tom placi niekedy aj bez tej prípravy vie vzniknúť veľmi pekné dielo. Takže v tomto je možno taká výnimočná tá práca tej kamery, alebo teraz tú kamerou, ako v divadle.
Máš len 26 rokov, ale... Dobre hovorím?
Áno.
Ale už si stvárnila množstvo postav. O hercoch sa často hovorí, že sú trošku schizofrenici, pretože aj keď ukončia spoluprácu na nejakom projekte, tá postava v nich často žije aj naďalej. Deje sa ti to?
V divadle sa mi to dialo. Pri filme som si to všimla menej. Akože, a tak ako som ti hovorila, že skôr, keď je napríklad nejaký dvoj-trojmesačný proces toho filmu, tak sa pristihnem pri tom, že nad tým rozmýšľam, že mi stále napadajú nejaké veci, čo by som tam mohla zakomponovať, alebo v rámci tej postavy nejaké nové nápady. Čiže ako keby neustále nad tým premýšľam, ale iba s tým v podstate, akože je to moja práca a vlastne stále som sa snažila zachovať, akože... zachovať si samu seba, že aby ma to nikdy nevtiahlo nejakým spôsobom, lebo to je nebezpečné, si myslím. Ale v divadle tam naozaj, keď v podstate hodinu a pol, dve hodiny, podľa závisí od toho, ako...
4 hodiny.
4 a pol
keď sú to
hodiny.
Bratia Karamazovci.
Vlastne to som chcela povedať.
4 hodiny bez prestávky.
4 a pol hodiny, keď ťaháš predstavenie, tak naozaj to človeka ovplyvní. Hlavne ešte, keď na vašom sme mali predstavenia, kde som mala aj náročné postavy, tak väčšinou tam sme mali väčšinou hodinu a pol trvalo predstavenie a tam som mala také dozvuky ešte aj po skončení. Odchádzala som veľakrát domov taká, ako keby taká ani obraz, ani zvuk, ale veľakrát to bolo aj tak, že som bola hneď v podstate sama sebou naladená, ale pri tých ťažkých postavách je to o čosi ťažšie. Tam naozaj som musela pracovať s tým, aby som všetko to, čo súviselo s tou postavou, aby som nechala ešte v šatni a domov som síce išla možno taká unavená, ale ono to postupne odišlo a...
Vyspala si sa a...
Aj som si z toho vyspala.
Dobre. Chcela by som trošku prebrať aj tvoje súkromie, ak budeš súhlasiť. Ty si svojho manžela Adriana zobrala len po trojmesačnej známosti. Je podľa teba takýto čas, 3 mesiace, dostatočne dlhý na to, aby si zistila, či chceš s tým druhým človekom stráviť celý život?
Predtým, kým sa mi to nestalo, som si myslela, že to nie je možné, že za taký krátky čas poznať partnera na celý život. A možno práve preto sa mi to stalo. Že som,
nechcela
že som
si tomu uveriť a preto to prišlo.
Presne, presne preto. Ale zistila som, že naozaj je to možné a je to taký malý zázrak v živote a nedeje sa to často, si myslím. A ja som za to veľmi vďačná, lebo ako ja som si aj vo vzťahoch akože prežila všeličo a človek je potom zrazu aj taký opatrný, taký skúsenejší a bola som vo svojom živote v takom štádiu, že som vôbec nechcela riešiť ani lásku, ani nič, ale bola som určite zastancom toho, že si proste žena nemôže po 2 mesiacoch zobrať niekoho, nemôže ho poznať, jednoducho nemôže vedieť, že je to človek na celý život. Proste tam je toľko veľa faktorov. Čo...
Môj otec hovorí, že minimálne 2 roky, aby si zažila každoročné obdobie s tým partnerom. A ešte aj ten druhý rok, aby si potvrdila, že takýto je na jeseň, na jar, v zime alebo v lete.
Áno,
takže ja som
aj,
s mojim dodal ťahala 3 roky.
Lebo po dvoch rokoch sa hovorí, že tá láska opadáva, tak áno. A čo príde potom. Ale teda naozaj, akože ani nie, že som odsudzovala také ženy, ale jednoducho to bolo pre mňa také, že prečo si niekoho berie, potom sú rozvody a také som bola akože voči tomu taká nahnevaná, že je to možno taký neuvážlivý krok. No a naozaj sa mi to stalo, ale musím povedať, že ja naozaj som si nikdy v živote nebola niečím taká istá ako vtedy. Takže neviem, či to stačí na moju obhajobu.
To
ale
nie je
naozaj...
obhajoba, to je nádherné, že takéto veci sa ešte dejú.
Ale naozaj... ja som vtedy hovorila, že komu sa to nestane, tak ten asi ani nepochopí, ani neuverí. Ale naozaj, aspoň som si ja... uvedomila, alebo ma to tak utvrdilo, že je to možné a deje sa to.
A vy máte krásne pokračovanie už vašej lásky v podobe vášho roka polročného synčeka Noela. Ty si teraz naplno s rodinou, venuješ sa rodine, materstvu. Nedávno si sa vyjadrila, že by si si vedela predstaviť aj to, že by si mala vlastnú kaviareň, kde by si podávala celodenné raňajky. Budeš pokračovať v herectve, alebo už vidíš niekde inde tvoju budúcnosť?
Víš, že ja mám strašne veľa plánov, nápadov v hlave. Veľmi ťažké je všetko zrealizovať. My zádym sa smejeme, že my sme také typy, že my len vymýšľame, máme strašne veľa nápadov, ale ani jeden nie sme v podstate taký, že hneď sa do toho pustí. Vieš, že my sme takí nápaditý a kreatívny, ale potrebujeme niekoho, kto by bol realizátor. Takže...
V tej teoretickej rovine ste super. Praktická rovina potrebuje ešte doťuk.
Áno, takže uvidíme, samozrejme nebraním sa, keby prišla nejaká taká pekná úloha, niečo, v čom by som sa videla momentálne, čo by aj som dokázala sklbiť aj s rodinou, tak samozrejme určite by to nebolo niečo dlhodobé alebo tak niečo ako denný seriál, to už si neviem predstaviť, že by som robila. Ale keby prišla nejaká filmová postava alebo niečo podobné, možno krátkodobé, tak to si viem predstaviť, že by som robila. Akože nechcem teraz herectvo úplne zavrhnúť, pretože stále ma to baví. Ale je, tá rodina je mojou prioritou momentálne a venujem sa hlavne svojej rodine a neviem, možno v budúcnosti založíme si aj svoju kaviarničku, pretože to je môj sen.
Tam by si mohla robiť predstavenia divadelné.
Áno,
pre deti napríklad. Toto chýba
to divadelná
na Slovensku.
Kaviarnička.
Divadelná kaviarnička. Som ti teraz dala nápad na startup.
Áno, vieš čo, akože to je v podstate taký môj sen už od základnej školy. Naozaj mám ten vzťah k tomu gastru trošku, takže to je niečo, čo ja by som v živote určite chcela raz docieliť, takže uvidíme, kedy, či to bude v blízkej, či to bude v ďalekej budúcnosti, ale určite by som niečo takéto, nejaký taký koncept chcela niekedy založiť, tak...
Držíme ti palce a ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Želám ti všetko dobré, nech sa vám darí a nech ste zdraví.
Ďakujem pekne a takisto všetkým veľa zdravia hlavne.
Počúvali ste podcast Big Stories by Babsi. Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hosťom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál Noise.sk podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.